VOA This Evening.
Halo, selamat malam. Welcome to VOA This Evening yang disiarkan dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC, bersama saya, Lea Johannes. Apa kabar? Akhir pekan sudah di depan mata. Semoga hari Jumat 25 Juni ini menjadi penutup pekan yang menyenangkan dan produktif buat Anda. Seperti biasa, malam ini redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara di antaranya. Gunung Merapi meletus. Kawasan Sydney Tengah jalani lockdown karena lonjakan kasus COVID-19. Kanselir Jerman, KTT Uni Eropa hari pertama bahas hubungan dengan Turki, Rusia, dan undang-undang baru Hungaria. Siaran VOA This Evening kali ini diproduksi oleh Karlina Amkas sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Dalam siaran edisi malam ini, kami akan menyajikan laporan penting diantaranya Kepolisian Indonesia menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas kasus pemerkosaan yang dilakukan salah seorang personilnya terhadap seorang anak perempuan di tahanan polisi di Maluku Utara. Dan yang tak kalah menarik, sebuah laporan yang ditunggu-tunggu tentang UFO atau objek terbang tidak dikenal akan diberikan kepada Kongres Amerika minggu ini. Berikut cuplikannya.
Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Kepolisian Republik Indonesia Irjen Pol Ferdi Sambo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas tindakan bejat Bribtu Nikmal Ituhar.
Penyelidikan fenomena ini oleh pemerintah Amerika Serikat dipicu oleh rekaman video Angkatan Laut Amerika Serikat yang memperlihatkan objek-objek yang tidak dikenal melakukan manuver yang luar biasa.
Namun sebelum itu kita ikuti dahulu berita malam bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Gunung berapi paling aktif di Indonesia meletus hari Jumat, melepaskan gumpalan abu ke angkasa dan mengalirkan lava menuruni lereng-lerengnya, disertai dengan awan gas panas. Tidak ada laporan mengenai korban. Awan abu panas menyembur 1000 meter ke angkasa dan guguran lava serta gas panas keluar menuruni lereng Gunung Merapi sedikitnya 6 kali sejak pagi, sementara gunung itu berguncang, kata Hani Humaida, Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta. Serangkaian aliran piroklastik yang kuat muncul dari kubah lava yang tumbuh aktif di kawah bagian dalam Gunung Merapi setinggi 2.968 meter itu, kata Hanik. Aliran piroklastik adalah fenomena vulkanik yang mencakup turbulen dan campuran guguran batu lava panas, abu, dan gas vulkanik. Sekelompok kecil demonstran di Myanmar, tanpa takut akan penangkapan dan kekerasan dari pasukan keamanan, menggelar demonstrasi cepat atau flash mob menentang kudeta di Yangon hari Jumat. Mengikuti pola yang kini biasa dilakukan, mereka bergegas membentuk kelompok, membawa bendera dan spanduk, dan menyerukan penggulingan junta militer dan pembebasan para pemimpin sipil yang saat ini ditahan. Beberapa menit kemudian, kelompok itu bubar, meminimalkan kemungkinan konfrontasi dengan polisi atau tentara yang mencoba membasmi tanda-tanda penentangan terhadap perebutan kekuasaan pada Februari lalu. Sebagian besar oposisi yang menentang kudeta itu bergerilya dalam menghadapi kekerasan mematikan dari rezim. Mereka kadang-kadang muncul dan menggelar demonstrasi dadakan dan cepat. Namun dalam beberapa pekan ini telah terjadi kasus pembunuhan pejabat yang ditunjuk atau diangkat junta di daerah perkotaan, termasuk Yangon. Pekerja dan penduduk Sydney diperintahkan tetap tinggal di rumah selama sepekan pada hari Jumat 25 Juni. Sementara pihak berwenang melakukan lockdown di beberapa daerah di kawasan tengah di kota terbesar di Australia itu, guna membendung perbakan wabah virus COVID-19 varian Delta yang sangat menular. 65 kasus COVID-19 telah dilaporkan sejauh ini dalam perbakan yang dikaitkan dengan seorang supir limusin yang terinfeksi sekitar 2 pekan silam, sewaktu ia membawa seorang awak penerbangan internasional dari Bandara Sydney ke hotel tempat karantina. Tetapi pihak berwenang setelah itu mengidentifikasi beberapa tempat infeksi potensial yang dikunjungi ribuan orang di berbagai penjuru Sydney Tengah, termasuk distrik bisnis utama kota itu. Pihak berwenang telah khawatir oleh kejadian-kejadian di mana orang menularkan virus itu dalam pertemuan singkat di toko-toko dan kemudian dalam waktu cepat menginfeksi keluarga dekat mereka. Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan, para pemimpin Uni Eropa telah membahas berbagai topik pada hari pertama pertemuan puncak mereka di Brussels, termasuk hubungan dengan Turki, Rusia, dan undang-undang baru di Hungaria. para pemimpin Uni Eropa bentrok dengan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán dalam pertemuan puncak yang memanas hari Kamis mengenai undang-undang baru di negaranya yang akan melarang konten isu LGBT kepada anak-anak. Tindakan yang menuai banyak kritik di seluruh kawasan itu dan membuat marah kelompok-kelompok hak asasi manusia. Angela Merkel mengatakan, tentu saja kami juga berbicara dengan Perdana Menteri Hungaria tentang isu homoseksualitas dan undang-undangnya. Kami semua memperjelas nilai-nilai fundamental apa yang kami junjung. Komisi Uni Eropa kini akan mempelajari lebih jauh undang-undang Hungaria itu. Lanjutnya. Sekitar 150 terpidana mati di Sri Lanka mulai mogok makan untuk menuntut agar hukuman mereka diringankan, kata para pejabat penjara setelah presiden negara itu memberi grasi kepada seorang mantan legislator yang dinyatakan bersalah atas pembunuhan terkait pemilu. Pembebasan mengejutkan pada hari Kamis setelah ia diampuni oleh Presiden Gotabaya Rajapaksa itu menuai kritik luas, termasuk dari kantor HAM PBB dan Duta Besar Amerika di Sri Lanka. Duminda Silva dianggap luas sebagai favorit keluarga Rajapaksa yang berkuasa di Sri Lanka dan telah dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan seorang legislator rivalnya dari partainya sendiri dalam serangan terkait pemilu sekitar 10 tahun silam. Sekitar 150 narapidana yang dijatuhi hukuman mati melakukan aksi mogok, menuntut agar hukuman mereka diringankan menjadi hukuman penjara seumur hidup. Setelah berbulan-bulan tertunda, vaksinasi di Jepang mencapai tolak ukur luar biasa dengan 1 juta orang yang divaksinasi dalam satu hari. Tetapi dengan Olimpiade yang akan dimulai kurang dari sebulan dan hanya sebagian kecil warga yang telah divaksinasi, tetap ada kekhawatiran. Apakah itu cukup? Kecepatan vaksinasi semakin bertambah walaupun kaum muda tetap ragu-ragu karena adanya kampanye anti-vaksinasi dan pejabat memperlambat jadwal vaksinasi karena permintaan yang melebihi pasokan. Ribuan perusahaan swasta dan beberapa universitas bergabung dalam gerakan vaksinasi. Menteri Transportasi Inggris Grant Sharps Jumat mengatakan Inggris bergerak ke arah yang positif menyusul pengumuman negara-negara yang ditambahkan dalam apa yang disebut daftar hijau untuk perjalanan internasional. Sharps mengatakan kepada media berita Sky News bahwa penambahan itu memberi industri perjalanan dan orang-orang yang ingin pergi sedikit kelonggaran. Ia menambahkan, ini tidak akan seperti pada 2019 dan sebelumnya, tetapi kita bergerak ke arah yang positif. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Pemerintah telah mengkonversikan 3 rumah sakit pemerintah khusus untuk menangani pasien COVID-19 di DKI Jakarta. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Kementerian Kesehatan telah mengkonversikan 3 rumah sakit pemerintah di DKI Jakarta menjadi rumah sakit rujukan pasien COVID-19. Juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan ketiga rumah sakit tersebut adalah RSPI Sulianti Saroso, RSUP Persahabatan, dan RSUP Fatmawati. Dijelaskannya kebijakan ini diambil seiring dengan melonjaknya kasus harian COVID-19 pasca libur lebaran 2021 yang angkanya per 24 Juni mencapai di atas 20.000 kasus.
Diharapkan dengan mengkonversi ketiga rumah sakit ini menjadi rumah sakit yang memberikan pelayanan full untuk kasus COVID-19, ini akan membantu semakin menambah ketersediaan untuk tempat perawatan.
Dengan terus melonjaknya kasus positif corona ini, kata Nadia, secara rata-rata nasional, tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio atau BOR, baik di ruang isolasi maupun ICU, untuk pasien COVID-19 di tanah air sudah mencapai 67-68%. Namun di sejumlah daerah, angka BOR-nya sudah di atas 80%. Dalam kesempatan yang sama, Dirut RSPI Sulianti Saroso, Muhammad Syahril, mengatakan BOR di RSPI Sulianti Saroso sudah mencapai 96%. Pihaknya berencana menambah tempat tidur untuk pasien virus corona hingga 145 tempat tidur sampai dengan pertengahan Juli.
Total tenaga yang dibutuhkan oleh RSPI Sulianti Saroso itu sebanyak 80 perawat dan 2 dokter spesialis. Nah, mudah-mudahan dengan tambahan ini kita dapat melayani maksimal penanganan lonjakan kasus.
Rumah Sakit Persahabatan berkapasitas 409 tempat tidur. Pada hari ini, sebanyak 55% tempat tidur telah didedikasikan untuk melayani pasien COVID-19. RS Persahabatan akan menambah jumlah tempat tidur secara bertahap karena semula rumah sakit ini adalah rumah sakit umum. Apabila kasus memang terus naik, pihaknya akan terus mengonversi tempat tidur khusus untuk pasien corona sampai mencapai 90% sampai akhir Juli nanti. PLT Dirut RSUP Fatmawati, Azhar Jaya, menjelaskan, Menkes Budi Gunadi Sadikin sudah menugaskan pihaknya untuk mengalokasikan 70% dari total 500 tempat tidur yang tersedia di sana untuk pasien COVID-19. Per 23 Juni, pihaknya sudah meningkatkan kapasitas tempat tidur menjadi 261 tempat tidur atau 52% dari total tempat tidur yang tersedia. Ia menekankan, semua tempat tidur tersebut sudah penuh. Untuk memenuhi target dari Kemenkes, Azhar Jaya mengatakan akan mengurangi pasien umum. Ketiga rumah sakit ini menekankan bahwa tidak semua pasien COVID-19 bisa dirawat di rumah sakit. Azhar Jaya, yang juga Sekretaris Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, mengatakan pasien COVID-19 yang bisa dirawat di rumah sakit adalah pasien COVID-19 yang memiliki gejala sedang hingga berat.
Jadi kalau Bapak Ibu semua dalam kondisi OTG ataupun dalam kriteria ringan, maka kami harapkan itu bisa melakukan isolasi mandiri atau isolasi terpusat yang sarananya disediakan oleh pemerintah. Jadi jangan memaksa masuk ke rumah sakit. Sedangkan rumah sakit ini hanya sekali lagi kami tegaskan khusus untuk menangani pasien yang sedang sampai dengan berat.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kepolisian Indonesia menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas kasus pemerkosaan yang dilakukan salah seorang personilnya terhadap seorang anak perempuan di dalam tahanan polisi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Tersangka pelaku yang kini ditahan di Polres Ternate terancam dipecat. Yohanes Lita melaporkan dari Poso, Sulawesi Tengah.
Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Kepolisian Republik Indonesia, Irjen Pol Ferdi Sambo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas tindakan bejat Bribtu Nikmal Ituhar. Dalam keterangan tertulis yang diterima VOA, Sambo mengatakan perbuatan Nikmal Ituhar yang memperkosa seorang anak perempuan yang berada di tahanan polisi Halmahera Barat, Maluku Utara, jelas melukai hati institusi Polri. Ditambahkannya sesuai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI, tersangka yang kini telah ditahan di Polres Ternate akan menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Ade Projikan, kepada VOA mengatakan, Bribtu Nikmal Ituhar telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Jumat 18 Juni 2021 karena memperkosa anak perempuan berusia 16 tahun di Polsek Jailolo Selatan, Sidangoli, Halmahera Barat, Senin 14 Juni. Tersangka pelaku dijerat dengan Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun.
Selain pidana umum, kita juga berproses sidang kode etik profesi Polri-nya secara internal. Itu dilakukan pemberkasan oleh Bidpropam Polda Maluku Utara.
Jelas Kombes Ade Projikan, Kamis 24 Juni. Menurut Kombes Ade Projikan, korban bersama seorang teman perempuannya pada hari Minggu 13 Juni tiba di Sidangoli Halmahera Barat setelah melakukan perjalanan dari Bacan Halmahera Selatan. Karena jadwal kapal feri menuju Ternate baru ada esok paginya, maka keduanya bermalam di Sidangoli. Pihak keluarga yang khawatir dengan keselamatan kedua anak perempuan itu kemudian meminta bantuan perlindungan polisi setempat.
Kedua anak ini, terutama yang di bawah umur yang 16 tahun ini, dia punya saudara polwan di Polres Ternate, sehingga si polwan ini berupaya meminta tolong kepada temannya seangkatan yang ada di Polres Selbar atau Polsek Jailolo Selatan. Dapatlah ketemu sama si N ini, akhirnya dia minta tolong untuk diamankan.
NI yang dimaksud adalah Nikmal Ituhar. Direktur LSM Daulat Perempuan Maluku Utara, Nur Dewa Safar, yang mendampingi sekaligus menjadi kuasa hukum korban, mengatakan pihaknya bekerja sama dengan psikolog untuk mengatasi trauma korban.
Korban trauma itu nggak mau berhadapan dengan pihak pelaku, dan bahkan juga ketika melihat seragam polisi, korban merasa kayak orang Ternate bilang jengkel dengan baju yang dipakai oleh polisi.
Nur Dewa menegaskan perbuatan persetubuhan anak di bawah umur oleh personil polisi di Polsek Jailolo Selatan itu merupakan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Terlebih karena dilakukan oleh aparat penegak hukum yang seharusnya mengayomi dan melindungi masyarakat. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Apakah yang diketahui Pentagon, FBI, dan Badan Intelijen Amerika lainnya tentang UFO atau objek terbang tidak dikenal? Sebuah laporan minggu ini diduga akan menarik beberapa kesimpulan, namun juga mengundang berbagai pertanyaan, khususnya tentang musuh-musuh Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya.
Sebuah laporan yang ditunggu-tunggu tentang UFO atau objek terbang tidak dikenal akan diberikan kepada Kongres Amerika minggu ini. Lebih dari 120 kasus tentang apa yang oleh militer disebut fenomena di udara yang tidak teridentifikasi masuk ke dalam penyelidikan ini, tetapi belum ada kata akhir tentang asal-usul dari pesawat misterius ini, demikian kata pejabat yang diwawancarai oleh New York Times. Penyelidikan fenomena ini oleh pemerintah Amerika Serikat dipicu oleh rekaman video Angkatan Laut Amerika Serikat yang memperlihatkan objek-objek yang tidak dikenal melakukan manuver yang luar biasa. Diwawancarai Associated Press, Luis Elizondo yang memimpin penyelidikan UFO di Pentagon sejak 2008 mengatakan,
"These reports that were being taken by trained observers."
Laporan-laporan ini ditindaklanjuti oleh pengamat yang terlatih di platform Amerika yang paling canggih. Dan ini memang objek-objek nyata dan berada di wilayah udara kita, dan kita tidak tahu apa.
Anggota Kongres dari kedua partai politik mengatakan sudah waktunya untuk menentukan apakah objek-objek ini merupakan ancaman terhadap Amerika. Laporan ini diduga akan dipusatkan pada pertanyaan apakah objek ini milik musuh-musuh Amerika. Apakah Rusia atau Tiongkok dapat mengembangkan apa yang tampaknya merupakan teknologi yang sangat canggih? Analis pertahanan di masa pemerintahan Obama, Merrick von Rennenkamp, mengatakan hal ini mustahil.
China, we know, is struggling with basic jet engine technology.
Tiongkok kini masih bergelut dengan teknologi mesin jet yang mendasar. Tiongkok bergantung pada spionase untuk memperoleh teknologi pertahanan yang canggih. Rusia memiliki anggaran pertahanan yang sangat kecil dibandingkan Amerika Serikat.
Mengingat informasi terbatas yang dirilis sejauh ini, terlalu dini untuk mengatakan apakah fenomena ini merupakan hasil dari kemajuan teknologi sebuah negara, kata seorang pakar. Todd Harrison dari Center for Strategic and International Studies lewat Skype mengatakan,
"There could be explanations that don't require..."
Ada juga penjelasan yang tidak mensyaratkan kapabilitas teknologi sangat maju. Ini adalah sesuatu yang kita tidak duga dan sesuatu yang tidak kita lihat sebelumnya. Kalau ini benar-benar sesuatu yang berasal dari Tiongkok atau Rusia atau negara lain, ini merupakan sebuah kegagalan imajinasi dari instansi intelijen kita.
Laporan ini sudah disusun selama 6 bulan dan mengikutsertakan bukti yang sudah ada selama bertahun-tahun. Tampaknya pejabat intelijen memang belum siap untuk memberikan kesimpulan yang tegas. Meskipun belum ada bukti kehadiran makhluk antariksa, namun kemungkinan ini juga tidak dapat dikesampingkan. Kembali Rennenkamp.
From what I've heard from folks in the government that there's not enough.
Dari apa yang saya dengar dari sumber pemerintah, tidak terdapat cukup waktu untuk menyusun sebuah laporan konklusif atas isu ini. Kita tidak memiliki kemampuan analisisnya. Ini sebuah proyek jangka panjang, dan menurut saya, ini langkah yang sudah tepat.
Menambah pada intrik dan misteri ini, Tiongkok melakukan penyelidikannya sendiri atas UFO ini. Untuk Jimmy Manan, saya Dania Iman, VOA.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC, berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Sebuah perusahaan teknologi di Wina, Austria mengembangkan sepatu pintar untuk mereka yang menyandang gangguan penglihatan. Emmanuel Zwendel terlahir dengan kondisi buta sebagian. Pria berusia 37 tahun ini bisa melihat cahaya dan kegelapan, tetapi tidak dapat melihat jelas benda-benda di sekelilingnya. Ia membutuhkan tongkat sepanjang hidupnya untuk bergerak dengan aman dan menghindari rintangan. Sekarang ia mencoba sesuatu yang baru, yaitu sepatu pintar. Sepatu ini dilengkapi dengan sistem peringatan berdasarkan sinyal ultrasuara yang dapat mendeteksi rintangan dari jarak yang lebih jauh dari tongkat. Walhasil, penggunanya bisa menghindari rintangan dan bahkan sentakan yang tidak menyenangkan karena menabrak tongkat sendiri. Zwendel mengatakan sambil tertawa,
"Jika saya memiliki sepatu seperti ini sewaktu masih anak-anak, saya akan terselamatkan dari beberapa memar yang buruk."
Sepatu yang disebut InnoMake menggunakan algoritma inovatif untuk mengirim dan menerima sinyal ultrasuara saat pemakainya berjalan. CEO Tech Innovation, Kevin Pajetska, yang mengembangkan sepatu itu mengatakan, sistem pendeteksi yang terpasang di sepatu bisa mengetahui seberapa jauh pemakainya dari rintangan dan mengirimkan peringatan hingga 3 meter di depannya.
Di sini, di bagian depan sepatu ada sensor ultrasuara. Tapi bagaimana cara kerja sensor ultrasuara ini? Ini bisa dibandingkan dengan bunyi yang kita hasilkan ketika kita berbicara. Sebuah sensor mengirimkan suara akustik itu dan kemudian memantulkan pada penghalang. Kemudian kembali ke sensor lain yang menerima refleksi ini dan waktu yang dibutuhkan kemudian diukur sehingga memungkinkan untuk menghitung jarak antara sensor dan penghalang. Ini berarti kita bisa menghindari kecelakaan yang tidak bisa dihindari oleh tongkat.
Pemakai sepatu pintar diperingatkan melalui peringatan getar yang datang dari dalam sepatu atau melalui suara tertentu yang datang dari ponsel pintar mereka. Terserah kepada para pengguna seberapa dini dan dengan cara apa yang mereka ingin diperingatkan. Bagi Zwendel sendiri, sepatu ini sangat berguna ketika rintangan tambahan muncul di rute jalan yang sudah diketahuinya dan biasanya dilaluinya dengan berjalan cepat.
Di musim dingin, misalnya, saya bisa dengan mudah menghindari tumpukan salju yang diletakkan di jalanan. Sepatu itu memudahkan saya berjalan melalui area dengan banyak rintangan.
Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Jajak pendapat dari Associated Press NORC Center for Public Affairs Research menemukan mayoritas warga Amerika yang secara teratur melakukan kegiatan sehari-hari sebelum pandemi mengatakan telah kembali pergi ke bar atau restoran, bepergian dan menghadiri acara langsung seperti menonton film atau pertandingan olahraga. Setelah menjalani vaksinasi virus corona, warga Amerika Alicia Walter memutuskan untuk merayakannya dengan melakukan tur ke beberapa stadion baseball di bagian timur laut Amerika Serikat untuk menonton pertandingan. Saat ditemui di luar Stadion National Parks di Washington DC, Alicia mengatakan,
"And this is our fourth stadium in 2 weeks. We are so happy to have baseball back. It has been 2 long years without it."
Kata Alicia, ini adalah stadion keempat yang ia kunjungi dalam 2 minggu ini. Ia sangat senang pertandingan baseball telah diselenggarakan kembali setelah 2 tahun ditiadakan. Namun, 34% warga Amerika merasakan bahwa pencabutan pembatasan di daerah mereka dilakukan terlalu cepat, sementara 27% warga mengatakan bahwa restriksi ini dicabut kurang cepat. Sekitar 4 dari 10 warga mengatakan tingkat kecepatan pembukaan kembali telah dilakukan dengan benar. Alicia merasa senang dengan tingkat kecepatan pembukaan kembali ini, di mana masih ada pilihan untuk menjaga jarak antar sesama dan menggunakan masker jika mereka mau. Menurutnya, ini adalah keseimbangan yang baik antara terlalu cepat dan tidak terlalu cepat. Munculnya vaksin virus corona telah membantu memperlambat tingkat infeksi dan kematian yang memungkinkan perekonomian negara dan lokal untuk buka kembali dan mengajak warga Amerika untuk kembali melakukan aktivitas yang mereka pernah nikmati. Bulan Mei lalu, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat atau CDC menganjurkan bahwa warga Amerika yang telah divaksinasi tidak perlu lagi menggunakan masker di sebagian besar kegiatan, baik di dalam maupun di luar ruangan. Menurut jajak pendapat Associated Press yang sama, banyak warga Amerika yang masih mengikuti tindakan pencegahan, namun tingkatnya kini menurun secara signifikan sejak beberapa bulan lalu. Bagi Phyllis Skripsik, warga negara bagian Michigan, tidak memakai masker akan terasa berbeda. Ia pun masih enggan untuk berkumpul bersama orang banyak. Ia masih akan terus mengikuti langkah-langkah pencegahan seperti mencuci tangan.
I'm probably still not going to congregate in large groups of people. Wash your hands.
Sekian dulu laporan kali ini dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Dari dunia hiburan, resep kreatif penyanyi dan penulis lagu asal Australia, Delta Goodrem, ternyata mudah. Ia perlu duduk tenang dan merasa nyaman dengan lingkungan sekitarnya ketika menulis lagu-lagu baru. Itu adalah salah satu lagu Delta Goodrem dari album terbarunya. Goodrem menuturkan kepada kantor berita Associated Press bahwa untuk dapat menulis lagu-lagu baru, dia harus duduk dalam suasana yang nyaman. Bintang berusia 36 tahun ini menambahkan bahwa dia sering terinspirasi dan dipengaruhi oleh apa yang terjadi di dunia di sekitarnya.
Saya rasa secara umum sebagai seorang penulis lagu, kebudayaan dapat mengubah apa yang telah kita tulis, apa yang terjadi di seluruh dunia ini, dan lokasi adalah juga sesuatu yang secara secara alami mengubah apa yang sedang kita tulis, apa yang mungkin menarik kita secara musik. Semua itu mengubah daftar lagu yang kita dengarkan sementara kita diam di rumah saat pandemi yang terjadi di seluruh dunia. Saya yakin semua orang akan bernostalgia dengan kembali mendengarkan lagu-lagu lama, dan saya pasti dapat menulis lagu baru. Saya rasa itu adalah perbedaan fase. Begitu saya memulai ketukan dan menuliskannya, saya merasa ingin menulis lebih banyak, terus menulis. Saya senang menulis, tetapi tidak mau terlalu lama mencurahkan waktu untuk itu. Saya hanya ingin menulis dan terus menulis, menuangkan ide dan hanyut dalam suasana, dan tentu saja kalau kita sedang sibuk, selalu ada momen indah di mana kita mendengar sesuatu, suara orang yang berbicara atau muncul ide yang membuat kita merasa, nah, ini konsep yang bagus. Kemudian kita menuliskannya. Saya senang di rumah tanpa sepatu, mengenakan celana olahraga, duduk di depan piano, kemudian mewujudkan ide itu.
Penyanyi dan penulis lagu asal Australia ini juga menuturkan tentang perhiasan yang ia sukai, yaitu perhiasan yang nyaman dipakai sehingga dia dapat bergerak dengan leluasa.
Saya tidak senang memakai perhiasan. Saya senang perhiasan, tetapi perhiasan itu harus sangat nyaman dipakai untuk bergerak bebas. Saya adalah orang yang tidak bisa duduk diam terlalu lama. Jika ada ide yang perlu saya pikirkan, saya akan mulai membersihkan atau membuat sesuatu, sehingga mengalihkan perhatian saya untuk dapat menuangkan ide itu.
Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak selengkapnya.
Robert Bracknell adalah pendiri Yayasan Nirlaba Maverick. Ia seorang pesepeda. Pada awal musim semi ini, ia mengatakan sangat nyaman bersepeda karena suhu udara tidak terlalu panas dan terik matahari terasa hangat pada wajah. Ia juga membeberkan apa yang dia rasakan. Semilir angin, bau segar rumput yang dipotong, dan aroma barbeque dari restoran di sekitar. Robert Bracknell mulai belajar naik sepeda sejak belia, usia 4 tahun. Dulu, selama bertahun-tahun, dia bersepeda ke tempat kerja, sampai akhirnya memiliki mobil. Ia mengungkapkan berada dalam mobil, kita sendirian dan terputus dari sekeliling. Kalau bersepeda, kita tidak bisa begitu. Ia mengingatkan pengemudi agar lebih peduli pada apa yang terjadi di sekitar. Robert Bracknell mengatakan lebih lanjut,
I love riding, and I want to share that love.
Saya senang bersepeda dan saya ingin berbagi rasa senang itu. Jadi saya mendirikan Maverick Charities untuk membantu dan memberi kesempatan kedua bagi orang yang keluar dari penjara supaya bisa mandiri. Sebagian dari mereka tidak bisa mendapatkan surat izin mengemudi.
Maverick akan menyumbangkan 50 sepeda ke sekolah umum di Kecamatan Loudoun, negara bagian Virginia. Mereka berencana menyumbangkan sepeda ini setidaknya 2 kali setahun. Ralph Buller adalah profesor dan ketua program studi perencanaan wilayah dan tata kota pada Virginia Tech University. Ia mengatakan bahwa bersepeda di Amerika Serikat telah meningkat selama 1 atau 2 dekade terakhir. Di beberapa kota seperti Minneapolis, San Francisco, Portland, dan Washington DC. Ia menambahkan,
So I think what COVID-19 meant to cycling was an opportunity.
Jadi menurut saya COVID-19 membuka peluang untuk bersepeda.
Sekitar 40% dari semua perjalanan yang dilakukan dalam satu hari, menurut Ralph Buller, sekitar 3 km. Itu adalah jarak yang bisa ditempuh dengan bersepeda. Sangat mungkin, terutama di kota-kota, untuk tidak menggunakan mobil untuk melakukan perjalanan-perjalanan itu. Semakin banyak komunitas yang bersepeda, semakin banyak komunitas yang akan menikmati kebersamaan. Pada akhirnya, itu membuat hubungan anggota komunitas lebih erat. Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Karin Amkas, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.